absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardu. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Večer všem, kteří se právě teď otevřeli své naslouchačky, poslouchačky. No, jak tak na to koukám, přátelé, tak nechci být zlým prorokem, ale já už zase tady z Midgardu vysílám naživo a zase jsem na to úplně sám. Vysílali jsme s Išou, vysílám teď, no tak snad se nám trošku polepší ostatní studia. Pavel se vrátí z toho ostrova Mauritius, teď někde je asi v letadle, tak se mu nechtělo vysílat z letadla. Tak doufám, že nás aspoň poslouchá v tom letadle, protože na každé palubě každého letadla je dneska Wi-Fi. Tak já vás zdravím, ne z letadla, zdravím vás ze studia tady z Moravinu a věřím, že si to dneska užijeme, protože v pokřivených zrcadlech dnes budeme probírat několikero třaskavých takových témat. Tak doufám, že vás moc nevyděsím. Jinak telefon pochopitelně sem do studia je pořád stejný 774 139 044, takže můžete pochopitelně v rámci interakce můžete volat své postřehy, poznámky, případně reagovat na to, co zde zazní. Dáme si trošku na rozjezd, jo? Informace. Školáci v Polsku se už nebudou učit o inflaci. Podle nové reformy školství zmizí z hodin finanční gramotnosti položka se studiem inflace, uvádí list ONET. Toto rozhodnutí se vysvětluje přetížením ve školním programu. To nejsou oblasti, které by se přímo dotýkaly absolventů středních škol, takový závěr obsahuje ministerský dokument. Nyní je inflace v Polsku na nejvyšší úrovni za 25 let, 17,9%. No, já vám něco řeknu. Dneska jsem zrovna mluvil s člověkem, který má známého, ten jezdí kamionem. A jako kamionák, jak jezdí po tom světě, tak pochopitelně má různé informace. Takže třeba v Polsku, v jednom městě, v takové úplně postranní uličce, si zašel se najíst a 450 gramový steak s bramborovou kaší. 180 korun v přepočtu. A nebyl to žádný pajzel poslední kategorie. Prostě byla to taková standardní restaurace. No a ten steak byl prostě nenaklepaný, ale pěkně vysoký, propečený, křupavý, křehoučký a hlavně šťavnatý. 180 korun. Tak nekupte to. Takže v Polsku mají inflaci, velkou inflaci. U nás za takovýhle jídlo dáte 300 korun a ani nemrknete. A možná i víc, záleží kde. Takže nevím, jak na tom byli v Polsku předtím, ale co já vím, tak v Polsku se dá levněji natankovat. Maďaři, ty nemají benzín. 3 dny tam někde čekal taky na naftu, protože tam stojí benzín v přepočtu na asi 30 korun, tak prostě je to tam vykoupený, lidi tam jezdí široka daleko. Pro ten Orlen, nebo jak se ta jejich rafinérie tady u nás to vydělává na nás, pochopitelně vláda jim to umožňuje, vláda jim to dovoluje. Takže v Polsku se nebudou už učit o inflaci. Víte, inflace je taková nepotřebná záležitost. Na co sledovat inflaci? Ono svým způsobem. Co se o tom chcete učit, když to stejně neovlivníte? Protože máte být natolik hloupí, aby když vám vyhlásí inflaci, teď jsem zase slyšel, že tady u nás je inflace okolo 11%, jo? Tak to by mě fakt zajímalo. Ale to jsou taky zvláštní čísla. Ono záleží, co do toho spotřebního koše se dá. Já vždycky si myslel, že pro účely inflace je stanoveno, co v tom koši přesně má být, aby to byla taková rovnováha těch věcí každodenní spotřeby, plus to, co si kupujeme tu a tam, takže poměrové zastoupení výrazně menší. No a že to je nějak dané, aby to bylo měřitelné, to znamená, aby když někdo řekne, že inflace meziroční byla taková a maková, tak aby to byla pravda. A ona to není pravda. Protože do toho spotřebního koše, ze kterého potom vám vyjde ta inflace, si můžete dát, co chcete. To znamená, že nejsou daná pravidla, co v tom koši, jak má být. Ne. Takže vy můžete manipulovat čísla nahoru dolů, protože když tam nabušíte hlavně to, co zlevnilo, protože to třeba nikdo nekupuje, lidé mají hlavu úplně někde jinde, takže to nekupujou. A hlavně tam nedáte moc toho, co vyskočilo 4x nahoru. No tak pochopitelně to potom vypadá příznivě. Takže manipulace s veřejností v tomto ohledu je absolutní. Není daný standardní rozpis položek, které by v tom měly být. A takže, když někdo dává třeba, informaci, že meziroční inflační rozdíl je takový a makový, tak stejně jako měsíc od měsíce můžete do toho koše dávat cokoliv rozdílného. Porovnáváte hrušky s jabkama. Co? Dobře to vypadá, to je super. Je totiž na tyhle věci je navázáno spousta jakýchsi takových těch podmíněných věcí, jakýchsi doložek třeba u některých smluv. Jo. U nájemních smluv jsou určité doložky, že když se inflace zvedne o tolik a o tolik, nebo když inflace bude tolik a tolik, tak se nájem zvedá o tolik a o tolik. A různé jiné doložky toho takového typu existují. No a tak když se to prolobuje, tak si někdo zalobuje, aby si mohl něco navýšit. Jindy zase je potřeba uklidnit veřejnost a říct, hele, jako jo, pomohlo to zastropování cen, pomohlo, prostě tady už ta už není. A teď je otázka. Co se dá do toho koše? Dá se tam ta cena, kterou účtuje ten dodavatel a rozdíl mezi stropem a tou cenou doplácí stát? A nebo je tam ta zastropovaná cena? To vlastně nikdo neví u těch energií. Takže možná, řekl bych, učit se o něčem, co je falzum, kdykoliv se na to podíváte, opravdu může být vlastně zbytečnou záležitostí. Tady v tom možná Polákům dávám za pravdu, že proč být finančně gramotný a vědět, jaká je inflace. Ještě by vás to znepokojovalo, člověk by byl nervózní, chodil by za svým zaměstnavatelem, aby mu třeba přidal. No to je neslýchané. Přednedávnem jsem tady uvedl informaci z jiného soudku teďko, jo. Přednedávno jsem tady uvedl informaci, že v jeden den ČES oznámil, že za prvních 9 měsíců roku 2022 ve srovnání s rokem 2021 za prvních 9 měsíců, čili ve srovnatelném období, vytvořil 8x větší zisk. A to pozor, loni ten zisk byl enormní. 8x vyšší zisk a přesto zdražil. Tak ta informace trošku mi uzrála v hlavě. Jestli pak byste, přátelé, si dovolili tipnout, proč ten ČES přiznává a dělá tak velký zisk? Proč? Mimo jiné je to proto, že příští rok by měla vyjít v platnost ta daňová záležitost, že pokud firma vytvoří příliš vysoký zisk, což u ČESu je přesně ta situace, ve srovnání s rokem 2022, tak z toho zaplatí, navrhují 60%. Co tedy udělal ČES? ČES přiznal vysoký zisk. Bude ho to stát, dejme tomu, bude ho to stát nějaké daně, ale ve standardním režimu. Bude ho to stát možná nějakou dividendu, i když to ještě neznamená, že bude z toho vyplácet dividendu. Oni to ještě můžou různými způsoby ten zisk transformovat mezi 150 firem, takže jsou schopni s tím popracovat, ano. Takže přestože tady matka udělá takovýhle zisk, tak mají kam s tím utíct. No, nicméně jim nehrozí tím pádem, že když udělají třeba 8násobný nebo 9násobný zisk v roce 2023, takže z toho zisku zaplatí daně a ještě 60% navrch. Já si myslím, že ČES ví přesně, co dělá. Takže to jenom tak na okraj, někdo se mě na to ptal, proč přiznali tak vysoký zisk, když ho mohli různými způsoby někde umořit, rozpustit, proinvestovat. No, je to proto, že se kryje. Já jsem předtím vlastně varoval, že firmy budou dělat a budou přiznávat vysoké zisky letos. V okolních zemích, třeba v Itálii. Já ještě tak chci říct jednu věc, jo. Na tomhle tom je postavený schodek rozpočtu, který kalkuluje, že díky tomu zdanění v roce 2023 tomu těm 60% z těch nadměrných zisků, jo, takže vyberou 100 miliard do rozpočtu. Je vidno, že od ČESu to zcela bezpečně nebude ani káča. Jo, no, z této nadměrné daně, z tohoto nadměrného zisku. Takže I v Itálii to pochopitelně udělali, vyhlásili to někdy na jaře, březen, duben, a vyhlásili to okamžitě od začátku roku v platnost. To znamená, že hodili to jakoby retrospektivně a už za rok 2022 budou firmy platit z těch nadměrných zisků. U nás pochopitelně to máme jinak, tady nám vládnou korporáty, vládnou nám tady zahraniční korporace, takže u nás se to udělá až od roku 2023, aby si ty korporáty mohly tímto způsobem se připravit na to, aby nezaplatili vůbec nic. A pro zkušenost té Itálie, taky jsem to tady říkal, je taková, že oni tam neměli z toho nadměrného zisku 60% jako u nás, ale měli 25% jenom stanovených a nevybrali ani polovinu předpokládané daně. Experti tvrdí, že tak, jak to udělali, nebo tak, teď nevím, jestli to prošlo nebo neprošlo, ještě k tomu legislativa nebyla, někdy před měsícem, ale pokud to takhle projde v zemích českých, protože teď už je pozdě to retrospektivně dělat, teď už by ty firmy žalovaly, tak pochopitelně to dopadne tak, že nevyberou vůbec nic. Takže nebude ta díra v rozpočtu 399 nebo kolik miliard, ale bude to o 100 miliard víc, nebo 299, tak to bude 399. Taková srandička. No tak pořád se rozehříváme, pořád to ještě nejsou témata úplně nežavější. Musím se usmívat nad tím, do kolika zemí David Icke má zakázaný vstup. V řadě zemí nesmí vystupovat. Je zakázaný v 26 zemích Evropské unie. Proč? No, protože Evropská unie je velice demokratický útvar a něco tak strašného, co říká David Icke, není pro uši našich občanů, není to vhodné a vůbec se to neslučuje s evropskými hodnotami, protože evropské hodnoty stojí na úplně něčem jiném. No, takže, no. Další perla. Česká republika a Ukrajina uzavřeli dohodu o spolupráci ve vzdělávání. Jejím cílem je mimo jiné sjednotit postup ve výchově a výuce. Pro ukrajinské školáky se například omezí online výuka z ukrajinských škol, sdělili ministr školství Vladimír Balaš. A jeho ukrajinský protějšek Sherry Scarlett, kteří dnes bilaterální smlouvu podepsali. Smlouva se týká všech stupňů vzdělávání. Ukrajina a Česko si budou vzájemně uznávat své vzdělávací programy a obsah výuky. Například na základních školách se podle Balaše omezí online výuka ukrajinských dětí. Tuto výuku na dálku zajišťují školy na Ukrajině, které děti navštěvovaly předtím, než uprchly do Česka. Smlouva České a Ukrajiny řeší také poskytování stipendií pro ukrajinské vysokoškoláky. Pro tyto studenty vyčleněno bylo 150 milionů korun a v plánu jsou i společně vědecko-vzdělávací projekty. Jedna věta mě tady extrémně zaujala. Vlastně dvě. Sjednotí postup ve výchově a výuce. Mám z toho chápat tak, že ukrajinské děti budou vyučovány podle českých metodologických pokynů školských a výchova se bude českých dětí víc přibližovat neonacistické výchově dětí z Ukrajiny. Já to cítím takto. Čili to je ten velký záměr. Já jsem tady před ním varoval. Už to tady máme. Mrzí mě, že ty naše konspirační teorie opravdu vydrží v té roli konspiračních teorií pouze týdny. A po několika týdnech se stanou pravdou. Je mi to líto. Omlouvám se všem, kterým jsem teď zkazil radost. Bohužel je to tak. No. Tak do čeho si ještě dáme? No, mám tady jeden materiálek, který jste mi poslali, tady zásobují, hlavně děvčata mě zásobují prostě obrovským množstvím různých zajímavostí. Jsou to věci, které fakt někdy až budí hrůzu, musím říci. Já fakt nestíhám jakoby procházet spoustu zdrojů, ze kterých vyčerpáte. Já jsem rád, že vlastně nějakým způsobem vy mi s tím pomáháte. A já si tady skočím do toho, co jsem tady připravil. Tak, teď, když jsme se rozehřáli, tak jsme přesně připraveni na něco, o čem jsem tu také hovořil. Evropská unie na pokyn a zadání a seznam připravený amerického Deep Stateu valí jedny sankce proti Ruské federaci za druhou. Některým zemím už to dochází v Evropě, že v podstatě ty sankce jsou funkční a působí pouze a jedině a hlavně na země Evropy. Rusku to nijak neubírá. Rusko to nijak neubírá jakoby na ekonomické síle. Naopak, Rusko to nesmírně posiluje. Kdybychom se podívali na takové srovnání, jo, tak Rusko bylo iniciativní s dalšími zeměmi, byli Západem dohnáni Rusové, ale byly dohnány i ostatní země k tomu, aby vytvořili takzvané uskupení BRICS. Uskupení BRICSu jsem monitoroval, jak rostlo, jak se vyvíjelo. Proběhla informace, kterou jsem si někde přečetl, že abychom mohli porovnat, co jsou země BRICSu a co je ten kolektivní Západ. Jo? Tak jenom pro takovou představu, země BRICSu mají 3 miliardy obyvatel. Kolektivní Západ má 770 milionů obyvatel. Co to znamená? Země BRICSu se v podstatě na kolektivní Západ můžou ajcvajc. Navíc, většina zemí toho kolektivního Západu je životně závislá na dodávkách surovin, energií, médií, právě z těch zemí BRICSu, zejména z Ruské federace. Ale není to jenom Ruská federace, pochopitelně. Země kolektivního Západu neustále tady něčím straší. A přitom se stály minoritní ve srovnání se zájmy zemí BRICSu. To znamená, že země BRICSu vznikly proto, že třeba ten případ Argentiny, která Mezinárodním měnovým fondem byla vehnána do situace, že splátku dluhu, který pravidelně spláceli, tak jim zadrželi na tom mezinárodním uzlu s tím, že musí prověřit tuto platbu, jestli ty peníze nepochází z nějaké nelegální činnosti. Představte si, stát platí a bankéři prověřují, jestli ten stát neplatí penězma, a navíc jsou to ještě dolary, jo, neplatí penězma, které by získal nelegálním způsobem třeba z teroristické činnosti nebo z nějakých obchodů s drogami a podobně. Takže jim tu platbu zadrželi, ale ti, kterým ta platba byla určena, ti začali vymáhat tu platbu znova, protože dělali, že o ničem neví, a dělali, že v podstatě Argentina nezaplatila svoji splátku. Proto toto se využívá velmi často i vůči subjektům, které se mají zničit. To znamená, firma dostane nabídku, že ji koupí nějaká velká korporace. Když firma nevyužije tu nabídku, tak toto je třeba jeden z případů, kdy si zalobuje ta korporace u nějaké banky, přes kterou tečou splátky nějakého úvěru nebo leasingu a úplně zdecimují tu firmu a potom ji schramstnou od správce konkurzní podstaty. Prostě znemožní té firmě uhradit to, co by normálně uhradila. To jsou věci, nebo to dělá mafie tady na zakázku, to dělá zločinecká mafie, exekutorská, která prostě vypíše exekuci na nějakou firmu neopodstatněně na základě falešné faktury a obstaví té firmě účty, takže ta firma nemůže zaplatit třeba nějaký svůj dluh, který normálně splácí, ale protože má obstavené účty, tak nemůže s nimi disponovat s těmi penězi. No a v tu chvíli se začíná problém, protože ta smyčka se začíná utahovat. V takovém světě žijeme. A varoval jsem před tím, že pokud si nedáme pozor a pokud budeme se chovat militaristicky, ba dokonce neonacisticky, budeme podporovat neonacistický režim Ukrajiny, budeme tam posílat žoldáky, budeme tam posílat zbraně, budeme tam posílat různé typy pomoci, budeme plivat na Ruskou federaci, budeme vykřikovat, že Ruská federace je teroristický stát. Představte si situaci, že mnoho zemí chce, aby Ruská federace byla vyhlášena za teroristický stát. No jo, ale tyto země od teroristického státu odebírají ropu, odebírají od teroristického státu, odebírají plyn. V tu chvíli se dostávají ty země do situace, že když zaplatí za tu ropu nebo zaplatí za ten plyn, tak v podstatě platí teroristům. A když platí teroristům, tak buď jim nesmí platit, nebo budou platit teroristům, budou je podporovat a brzy je může šetřit, nebo se ty platby budou zadržovat a tak dále. Čili dřív nebo později by došlo k tomu, že stejně nebudou chodit platby za ty odebraná média, za ty odebrané suroviny, nebudou do Ruské federace chodit platby. Přišlo mi to trošku jako, že prohlásit Ruskou federaci za teroristický stát jim stojí za to, aby jim nemuseli platit. Protože víme, jak teď konfiskují, jak se konfiskují různě po světě majetky ruských subjektů, ruských firem, ruských bank, ruských lidí, což v podstatě bez rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora, že Ruská federace udělala něco špatně, prostě nejde. Takže to jsou loupeže. Přestože to prohlasovali ty země v OSN, ono se jim to líbí, že jo, pochopitelně, protože zase si sáhnou na nějaké majetky. Tak je to prostě protiprávní ze všech úhlů pohledu. No a já to ještě budu probírat s Karlem pochopitelně v pátečním pořadu. On mi na to doufám řekne nějaký právní názor. Takže bylo jenom otázkou času, kdy se Evropa odstřihne od všeho, na čem je životně závislá. Podívejte, Vladimír Putin, kdyby nebyl lidumil, jak se říká, tak zastavil dodávky plynu, ropy, jaderného paliva do Evropy jedním podpisem pera. Ukrajina přijde o tranzitní poplatky, takže v tu chvíli je de facto vyschlá. Polsko přijde o tranzitní poplatky, velká ztráta. Nemáme jak jezdit, nemáme čím svítit, nemáme elektřinu, nemáme nic. Evropa bude zaměstnána svojí vlastní životní úrovní v době středověku a už nebude podporovat to, co se děje na Ukrajině. Na Ukrajině se bojuje jenom proto, že se o to stará Amerika a Evropská unie. Jinak už by bylo dávno po speciální vojenské operaci. Myslím si, že se blíží čas, abychom se připravili na středověk. Ruská duma, mám tady informaci. Ruská duma začíná připravovat děsivé protisankce vůči USA, Velké Británii, Evropské unii a dalším znepřáteleným zemím. Poslanec ruské státní dumy Michail Deliagin předložil dumě návrhy, podle kterých by Rusko uvalilo na všechny agresorské země mohutné protisankce, kterým vévodí úplné ukončení dodávek plynu, úplné ukončení dodávek ropy, uhlí a nerostných surovin a zejména hliníku pro evropský a americký automobilový trh. Ruský hliník tvoří skoro 90% veškeré evropské spotřeby hliníku. Pokud by Rusko zastavilo prodej hliníku, bylo by to ještě horší než konec dodávek ropy. Bez hliníku se neobejde nejen automobilový průmysl, ale ani potravinářský průmysl, strojírenství, ale třeba i výroba elektroniky, počítačů a podobně. Tam všude je použití hliníku nezbytností jako základního konstrukčního prvku. Podívejme se na úplný seznam navrhovaných sankcí ze strany Ruska. Za prvé, odříznutí dodávek surovin, které jsou pro Západ důležité. Ropa, plyn, uhlí, kovy, včetně hliníku, chemické výrobky, ale především obilí a hnojiva pro zemědělství. A také uran, který je nezbytný pro americké jaderné elektrárny. 80% potřeb USA je z Ruska. K výrobě palivových tyčí skončí dodávky neonového plynu pro výrobu čipů, který Rusko exportuje do 90% zemí světa, a také paládia, rovněž potřebné k výrobě čipů a k výrobě automobilů. Nejtvrdší zásahy budou proti USA a Velké Británii, které usilují o zničení současné struktury Evropy, zejména ve prospěch plánů USA, které již delší dobu společně připravují. Za druhé, konfiskace veškerého majetku agresorských zemí, jejich právnických osob a kromě osobního majetku i fyzických osob. Zmrazení offshoreových aktiv nacházejících se v Rusku, pokud nejsou do 6 měsíců přeregistrována v Rusku, to je fakticky konfiskace. Za třetí, zrušení duševního vlastnictví agresorských zemí v Rusku. Poznámka tím je myšleno odstoupení od smluv o ochraně patentových a autorských práv západních organizací a jednotlivců. Za čtvrté, zákaz všech plateb, včetně splátek dluhů právnickým a fyzickým osobám agresorských zemí. Za páté, zbývající vývoz do agresorských zemí pouze za rubly z prodeje měny na burze MICEX. No a včil mudrujte, vy pitomci, tady je poznámka. Tak dlouho jste dráždili hada bosou nohou, až zaútočil. Toto, pokud by Rusko naplnilo, znamená pro Evropu, pro Ameriku, čili pro kolektivní Západ, to je smrt. Pohřeb v přímém přenosu, to je odpojení pacienta od podpůrných přístrojů. Představte si, že ty země, které vykřikují, že Rusko je teroristická země, Velká Británie a Amerika, já jsem o tom mluvil, že za vším hledejte Británii, protože toto je aktivita Anglie. Německý nacismus byla aktivita Anglie. Současný evropský neonacismus je aktivita Velké Británie. Velká Británie, mě někdo tenkrát říkal, že ani nevyšlo to referendum, takže Británie by měla opustit. Ale oni sami si ho sfalšovali ve prospěch opuštění Evropské unie, protože si mysleli, že zpoza rohu budou organizovat oni jako velcí Britové pohřeb Evropské unie. Mám informaci dneska z Velké Británie od člověka, který tam žije. V Británii 3 dny se čeká třeba na benzín. Obrovský problémy, nejsou potraviny, jsou prázdný obchody. Británie je úplně v jeteli. Takže není všem dům konec, jak se říká. Pravděpodobně si myslím, že ruská duma toto schválí. Vladimír Putin potom vezme ten schválený dokument, položí ho na stůl a řekne tak. Teď vyřešíme problém Ukrajina, nebo já tohle naplním. Myslím si, že nebude muset ani dojít k tomu, že by to naplnil. Pokud ovšem ta zaslepenost některých těch šílenců bude tak veliká, tak to možná bude muset zrealizovat. A proto vzpomeňte si, když tady všichni hartusili těma jadernýma zbraněma. Já jsem říkal, Vladimír Putin nepotřebuje jaderné zbraně. Vladimír Putin prostě jenom zastaví dodávky suroviny. Energii. Toho, díky čemu v Evropě tepe srdce průmyslu. A i v Americe. Všichni si myslí, jak Amerika má zdroje. Amerika nemá zdroje. Amerika neustále bojuje o zdroje. Neustále vyvolává války, aby získala zdroje. Pojďme si to v klidu promyslet, jestli si k tomu zavoláme nebo ne. Já pustím písničku a po písničce můžeme ještě o tom tak nějak si zadiskutovat.
Jsme už starý na rozprávky, ale zase mladý na prehry. Nekrmte nás tým, čo bolo a čo bude, aj tak jsme stále frajeri.
Stále prajeri, stále.
nemáme čím svítit, nemáme čím topit, nemáme co nalít do nádrže, ale stále jsme frajery a hrajeme si na evropské hodnoty. No, no a do toho ta Jourová, ne? Ona by nám zakázala tyhle informace říkat, protože takové věci se říkat nemají. Petře Václave, takové informace do ucha českého obyvatele, občana, tedy ovčana, nepatří. Když začne přemýšlet, co když si věci dá do kupy a co když z toho třeba pochopí, že něco je špatně a v jeho neprospěch. A proto, kdyby vás zajímalo, kolik tato kreatura kolik bere, tak základní hrubý plat 542 tisíc měsíčně, půl mega. Příspěvek na bydlení 77 tisíc měsíčně, důchod po 10 letech 232 tisíc měsíčně. No je to holka šikovná, já si myslím, že u nás na vesnici se říkalo, na každou svině se voda vaří. A já si myslím, že v pekle už mají pro ní kotel. Tak bavili jsme tady o té Británii a bavili jsme se tady o tom, nebo mluvili jsme tady o tom, že za vším hledají ty anglosasy. Proč? Protože když půjdeme, někdo moudrý říká, že sledují stopu peněz a ono to se celé ukáže. Stopa peněz je stopa zájmů. A když budete hledat stopu peněz, tak zjistíte, kdo financoval německý nacismus, kdo financoval vznikající NSDAP, kdo financoval Adolfa Hitlera svými osobními dary a tak dál a tak dál. Tedy kdo udělal z Adolfa Hitlera tu modlu, kdo udělal z Adolfa Hitlera muže roku, kdo ho ukazoval jako představitele nového směru, muže, který dokázal vyvést německý národ z krize. Zapomněli podotknout, že mu k tomu nasypali hojně peněz a že jediným cílem bylo dobít Rusko, dostat se ke zdrojům, kterých je v Rusku hojně. Ten Sovětský svaz musel zmizet z povrchu planety. Potom měly zmizet ostatní slovanské země, protože anglosasové moc dobře vědí. A také se o tom přesvědčili, když naši letci lítali v RAF, že přemýšlí jinak a že jsou tvořiví. No, proto slovanské národy byly podle plánů, ale to nebyly plány, které vznikly jakoby za druhé světové války. To byly plány, které vznikly ještě před válkou. Z toho jednoznačně vyplývá, že se celá ta záležitost s genocidou Židů, Cikánů, Rusů, Slovanů, že se připravovala ještě před válkou, tedy, že to byl celistvý plán. Financovali ho Rothschildové, zejména Londýnská banka. Takže za vším hledej anglosasa. A propo, Nord Stream. Tak se trošku ještě tady zase můžeme pobavit o Nord Streamu. Když vybuchly plynovody Nord Stream mezi Ruskem a Německem, většina myslícího světa věděla, že to nebyla náhoda. Vzhledem k tomu, že Německo vidělo silný politický tlak svých občanů, aby obnovilo nákup ruského zemního plynu, zastaveno poté, co Rusko vstoupilo na Ukrajinu kvůli speciální vojenské operaci, lidé ve Spojeném království nebyli spokojeni. Ve Spojeném království se mělo za to, že Německo podlehne tlaku občanů a uzavře vlastní dohodu o nákupu ruského plynu. Britové a Američané to nemohli dopustit. A tak se vymyslel plán, jak vzít německou volbu tím, že vyhodí do vzduchu Nord Stream pipelines. Ale kdo by to dělal? Britové se rozhodli, oni, Američané souhlasně přikývli. Když začaly vybuchovat plynovody Nord Stream Pipeline, ruská zemní plynárenská společnost Gazprom dostala poplašné zvonky ze senzorů v potrubí, které indikovaly, že tlak prudce a náhle klesl. Gazprom pak věděl, že potrubí bylo prasklé. Všechny počítače v Gazpromu, které zaznamenaly minuty, sekundy, kdy se spustily alarmy senzorů, používají pro časové značky koordinovaný světový čas, UTC. Přesně jednu minutu poté, co se na Gazpromu spustily alarmy, záznamy iCloud, premiérky Liz Trusové i iPhone ukazují, že použila svůj iPhone k odeslání textové zprávy Antonimu Blinkenovi, ministru zahraničí USA. Zpráva. Je to hotovo. Počítače iCloud také používají koordinovaný světový čas pro časová razítka zpráv. Takže ačkoliv Rusko a Spojené království jsou v různých časových pásmech, UTC dokazuje, že to byla doslova jedna minuta poté, co se spustil alarm tlakového senzoru Gazprom, že Liz Truss poslala svou textovou zprávu Blinkenovi. Nikdo jiný nevěděl, že potrubí bylo vyhozeno do povětří. Gazprom věděl, že je problém, ale nevěděl proč a co. Liz Trussová věděla, protože to byla britská vláda, kdo provedl bombardování. Akt státního terorismu skutečně britské vlády proti Ruské federaci. Přemýšlejte o tom chvíli. Britská vláda je nyní ve skutečnosti skutečnou mezinárodní teroristickou organizací. Kromě případů, kdy vlády dělají takové věci, jiným zemím se tomu neříká terorismus. Říká se tomu jinak. Válečný akt. A to je důvod, proč Liz Trussová již není britskou premiérkou. Ne proto, že by schválila útok, ale protože poslala textovou zprávu, je hotovo prostřednictvím nezabezpečených textových zpráv na svém iPhoneu, ke kterému měli Rusové přístup pomocí administrátorských práv přes iCloud. A Rusové už mají důkaz. Díky Liz Trussové jsou Britové přistiženi při činu. Když spáchali bombardování potrubí, jehož výstavba stála Rusko asi 15 miliard dolarů mezi dvěma trasami Nord Stream. Britská vláda to udělala. Britská vláda je vina. Bombardování kritické infrastruktury někoho jiného. Akt mezinárodního terorismu. Americká vláda věděla, že tento plán probíhá. Americká vláda neudělala nic, aby zločin zastavila. Americká vláda obecně a ministr zahraničí Antony Blinken zvláště jsou tedy přinejmenším vinni z misprision of felony. A v nejhorším případě jsou americká vláda a nebo ministr zahraničí Antony Blinken vinni jako spiklenci v tomto zločinu. Protože nebude žádná spravedlnost ani po britsku, ani po americkou vládu, ani jejich prostřednictvím, zdá se, že se drží nad zákonem. Jedinou alternativou, kterou Rusko má, je válka. Tak tvrdě bych to úplně neviděl. Je to důkaz. Nakonec já jsem tedy říkal, že velmi přesvědčivě mluvil Biden ve svém projevu někdy začátkem února, mluvil o tom, že pokud ruská armáda vstoupí na území Ukrajiny, což teď už můžeme chápat de facto na území USA, protože oni se tam roztahovali a oni tam dělali aktivity, jako kdyby to, ta Ukrajina patřila jim, tak v podstatě on vyhrožoval, že nebude Nord Stream. Tento plán na odstřel Nord Streamu byl společným plánem Britů a Američanů, tak jak se tady píše. Čili Britové tam operovali poblíž, Britové tam přeci měli cvičení, pro Brity nebyl žádný problém, logistický problém, vojenský logistický problém to udělat. Takže, no, To zas si někdo takzvaně nadrobil do gatí. Proč? No protože jsou to hlupáci, jsou to lidé opravdu nevzdělaní, hloupí, arrogantní šmejdi, kteří se dostali do pozicí jenom proto, aby dělali špinavou práci. A tak ta Trusová, všimněte si, to je Lejnová a Trusová, to je jedno za 9 minut. Až za 9 minut budu moct říct, že to je jedno hovno vedle druhého hovna. Takže jedno Lejno vedle druhého Lejna a spolu dohromady vytváří žumpu, která je absolutistická. Představte si, že takovýhle povl tady řídí Evropu. Takovýhle povl tady balancuje na hraně velkého válečného konfliktu. Za chvilku si budeme povídat o tom, jak Poláci společně s Ukrajinci, respektive s Amerikou v podstatě, jak se snaží skrze Ukrajinu vtáhnout NATO do války. Prostě vybavuju si situaci v Pearl Harboru. Churchill velmi dlouho schválně prodlužoval otevření západní fronty. Rusku Stalinovi by enormním způsobem pomohlo zaměstnat Hitlera na další frontě, ale Churchill čekal, až do chvíle, kdy si byl jist, že pravděpodobnost porážky Německa je tak vysoká, že zpochybnit Británii jako vítěznou mocnost má větší váhu, než se snažit docílit ztraceného a stále v dálce mizejícího cíle. Není všednou konec, si řekl Churchill. A tak otevřel západní frontu a pomohl zardousit vlastní dítě, tedy Hitlera. No Amerika pochopitelně, Amerika jako někdo, kdo měl připravený plán k vysávání celého světa skrze rezervní měnu, skrze dolar, tak pochopitelně nemohla zůstat stranou. Tak si připravili Pearl Harbor pod falešnou vlajkou, udělali nálet na americkou, na vlastní, svoji vlastní leteckou základnu. Vypadalo to, že ten útok provedli Japonci a byli ve válce. Přes Japonsko se dostali do druhé světové války. A když se budeme bavit o jejich roli, tak v podstatě, co se týká Evropy, jenom zametali a uklízeli, pokud možno stopy, a snažili se co nejvíc těch nácků, těch svých produktů, těch svých dětiček, těch svých parchantů, teď se to jmenovalo SS zbraně, Gestapo, Wehrmacht a další, tak jim vytvořit odchodné koridory, aby se jich co nejvíc zachránilo, nepadli do sovětského zajetí, protože padnout do sovětského zajetí znamenalo být opravdu buď mrtev, anebo spacifikován na zbytek života. Proto nesměli padnout do toho zajetí. A navíc technologie, které vyvíjeli nacisté, a ten vývoj byl celá rychlý, protože mohli dělat testy na lidech, měli lidský materiál, který jim byl poskytován de facto za nicotné mrzké peníze. Živý lidský materiál lidí, kteří nikdy nebyli odsouzeni žádným soudem a přesto byli nazýváni vězni a bylo s nimi zacházeno hůř než s vězni, tak díky tomu bylo vyvinuto obrovské množství zajímavých technologií, ať už do zdravotnictví nebo do různých postupů. No a těch se zmocnil zejména ten vítězný západ. Takže, co se teď chystá? Teď zase chystá prostě nějakým způsobem Amerika cestičku k tomu, aby NATO mělo důvod zasáhnout, aby NATO bylo vtaženo. Už ne jako takový ten pomocník Zelenského, svetovaného prezidenta věčně. Už ne, aby dodávalo zbraně a nějakou pomoc a neřešme, kde to mizí. Řešme, že ta podpora těch agresorských zemí, a to takhle už nás nazývá Ruská federace. Už jsme agresorské země, pozor. To znamená, už jsme v nepřátelské zóně. Tak ta retorika pochopitelně odpovídá stavu věcí. Tak v tuto chvíli je potřeba otevřít jako kdyby naplno tu možnost jít s tím Ruskem na území Ukrajiny si to rozdat. Pořád přemýšlím, intenzivně přemýšlím, proč ruská armáda vyklidila Cherson. Všimněte si, že prvotní úkol v těch nově k Ruské federaci přiřazených regionech byl umožnit tamnějším občanům de facto odchod do Ruské federace. V Ruské federaci je asi 2 miliony migrantů, když to takhle nejen pojmenujeme, ale jsou to v podstatě občané Ruské federace, kteří se přemístili z regionu na Ukrajině do Ruské federace. To má svůj význam. Proč byly uznány ty republiky za součást území Ruské federace. První význam je, že lidé tím získali status nepřicházet do Ruské federace jako uprchlíci nebo jako někdo, kdo je trpěný, ale jako někdo, kdo má stejná práva a povinnosti jako jiní občané Ruské federace. To za prvé. Takže co se v podstatě teď momentálně odehrává v těch regionech? Rozdělilo se to obyvatelstvo na ty ruské původní, kteří z větší nebo z drtivé části odešli na to území Ruské federace, kde jsou v bezpečí, a zůstali tam všichni podporovatelé ukrajinského režimu. U nich asi nebude moc, ale budou tam. Kdo tam zůstal? Zůstali tam ti, kteří potajnu chodili a krmili tam ty vojáky. Kdo udávali za spolupráci s Ruskou federací, kdo udávali své spoluobčany, ti tam zůstali. Pořád ale zůstali na území Ruské federace, protože většinová část populace v těch regionech rozhodla o tom, že to je území Ruské federace. Takže představte si třeba Chersonskou oblast. Velké území, ze kterého odešli v klidu a v pokoji, bez nutnosti nějakých ostřelování v těch odchozích koridorech, byli evakuováni ruští občané. Jejich majetky byly zajištěny nějakým způsobem, důležitá infrastruktura byla vyvezena na druhý břeh řeky a tak dále, tak dále. Chersonská oblast, nebo Cherson jako takový, se začíná otvírat ukrajinské chuntě a ona začíná tu oblast zpátky obsazovat svík svým. To znamená, na území Ruské federace se koncentruje na jednom místě se koncentrujou zrádci, kolaboranti s neonacistickou chuntou v Kyjevě a neonacistická chunta. Máte je tam pěkně pohromadě. Teď bude jenom otázka, co se stane. Ten region, dejme tomu, bude se o něm handlovat, povede se o něj handl, to znamená, my vám ho ponecháme, uvolníme ho z Ruské federace, protože už občané, kteří hlasovali, že chtějí být součástí Ruské federace, už tam nežijí, už se přemístili do vnitrozemí, že takhle pojmenuju. A my za to chceme tyto lidi, toto. To je jedna z variant, čili vrácení toho regionu. No a druhá varianta, a to zase asi záleží, to si myslím, že není jakoby otázka toho, že teď je to rozhodnuté. To jsou rozehrané šachové partie, které se budou nějak dohrávat, jo. A je jich několik a budou na sebe navazovat. A záleží, jak zareaguje v podstatě kolektivní západ, když to vezmeme, jak zareaguje dál. To znamená, jestli ta rozehraná partie třeba vtáhnout NATO do války s Ruskem na území Ukrajiny, jestli Poláci tomu dopomohou tak, Poláci, kteří si nechali zabít na svém území své občany a spolupracují s Američany na tom, aby NATO mělo důvod vstoupit do hry, oficiálně vstoupit do hry. Zatím se jeví, že jsou nějaké záběry vlaků s technikou, která se přesouvá někde z Evropy směrem tedy k Ukrajině. Jako kdyby se NATO chtělo opravdu do toho opřít. Jo. Tak pak dojde k použití, si myslím, rychlé cesty. Použití rychlé cesty, která bude velmi rychle totální řešení. Ale k tomu nemusí vůbec dojít, protože může dojít k nějakému handlu. Amerika vysychá, Evropa vysychá. Když dejme tomu si uvědomí, že jim teď přestanou proudit suroviny z Ruska, tak nemají sílu na tu válku s Ruskem. Prostě oni běží do totální porážky, protože nebudou mít co tankovat do té techniky za chvilku. Nebudou mít zdroje na, nebudou mít elektřinu, nebudou mít plyn, nebudou mít hliník, nebudou mít spoustu kovů, nebudou mít čipy, nebudou mít nic na výrobu svých zbraní. Západ má Vladimír Putin totálně v hrsti. Pokud to Duma schválí, má opravdu Západ v hrsti. A teď jde o to, jak hodně ten Západ z té hrsti bude plivat a šířit tu síru, protože pokud se nesklidní, tak prostě Vladimír Putin bude muset přistoupit k tvrdé variantě. Tvrdá láska. Takže nám ty věci do sebe začínají pěkně zapadat. Stačí jenom o nich takhle nějak víc do hloubky uvažovat, dávat si je do souvislosti. Myslím si, že tak, jak Rusko nemá naplánovanou aktivitu, akci blablabla, ale za pochodu v podstatě ty věci nějakým způsobem řeší, ohýbá, mění, snaží se nějakým způsobem reagovat na vývoj té situace, tak vezměme si ten atentát v Turecku. Zase. Amerika se v Turecku totálně zdiskreditovala. Erdogan si dovolil nějakou ostrou poznámku vůči záležitostem na Ukrajině, fik, a mají tam atentát. Co si jako Amerika myslí? Takže nějakou, tam pak byly nějaké kondolence, tak to odmítli úřady, že oni vědí, kdo to připravil, kdo to plánoval, a že od nich žádnou soustrast nechtějí. Hezky se nám to nějak tak vyvíjí na tom světě, že? Tak pojďme si zahrát. Co jsme dlouho nehráli, je Petr Luftner, Moderní člověk.
Nejsem teenager, můj mozek trable neřeší, bydlím furt s tátou a mámou, pod stejným přístřeším, některý na mě asi za to koukaj z vrchu. Je nová doba, dejte si ledovou sprchu. Představa, že chodím do práce, to je něco děsnýho, jsem prostě hrdě živ a zdrávím z rodičů kapesního, ještě to nevědí, ale už jsou na pochodu. Do toho domova, kde bydlej starci v důchodu. Jo, pro mě nejdůležitější je vypadat dobře zvenčí, kupuju si trika zásadně o 2-3 čísla menší, aby se mi směrem ven od těla spaly. Mý podprůměrný páška má vyhnaný svaly, a přestože jsem chlap, tak neudělám ani 10 kliků na pohyb a sport reaguju jak stádo alergiků, nesnáším ho ani kulturu a umění. Uznávám jen svůj život a nad něj prostě není, ne, není. Já jsem moderní člověk týhle doby, do stejný podoby měl bys jít, jestliže chceš se jak já dobře mít, a všichni v okolí z tebe budou vy, budeš ty. Tak na paměti mě, že nejlíp mají se ty, co nic nedělají a nic neumějí. No jo. Dálej droní, 5 rumů a tak 4 amunzeny, to je moje originální cesta, jak balím ženy, tak to dělám, jinak to přece nejde. Jsem balič číslo 1, tak co na tom sejde? A přestože se do kolečka stává, že nic nebylo, hned druhý den všem vykládám, jak se jí to líbilo, přestože ženský mám rád jenom, když jsou nahý. Snažím se na ně kašlat, protože jsou drahý. A každý pátek v noci po tom, co alkohol krkem protek, vytahuju foťák a pořizuju milion fotek, aby všichni záviděli mi ten výlet. V sobotu musím je hned na Facebooku sdílet. Jo, v tomhle jsem fakt třída borec, prostě mistr světa, vše doplní chytrej status, hrubka mači holá věta, tak mi sakra nenadávejte do lajků. Mám 1000 přátel a od nich 1000 lajků. Jo, lajků. Já jsem moderní člověk týhle doby, a do stejný podoby měl bys jít, jestliže chceš se jak já dobře mít, a všichni v okolí z tebe budou hym, budeš i. Tak na paměti mě, že nejlíp mají se ty, co nic nedělají a nic neumějí. No jo. A že všichni jsme skoro stejný, mobilní maniaci, ořezali jsme mezi sebou rázně komunikaci, i když může být venku v přírodě hezky. My radši z domova píšem si SMSky. Jak už jsem řekl, než by jsem něco dělal, někam chodil cvičit, radši po večerech půjdu ven do města něco zničit, neprospívám společnosti, nemám hobby, pěstuju nudu, nemám na to čas, tak co by? Tak co by? Já jsem moderní člověk v téhle doby a do stejný podoby měl bys jít, jestliže chceš se jak já dobře mít, a všichni v okolí z tebe budou jen. Budeš in, tak na paměti měj, že nejlíp mají se ty, co nic nedělají a nic neuměj. No jo, já jsem moderní člověk týhle doby. Jsem moderní člověk týhle doby. A zatím dobrý.
No, zatím dobrý. Tak, teď si trošku musíme rozveselit, protože to téma bylo hodně, hodně, hodně tvrdý, hodně hustý, řekl bych. Ale šéf diplomat Evropské unie, Borrell, my jsme si předtím tady říkali, že Jourová má 546 000 měsíčně. Upřímně, dělat tam takovýhohle debila za půl mega měsíčně, já myslím, že to asi málo komu z nás stojí za to. Ale šéf diplomat EU Borrell, jo, to je taky expert, ten řekl, že více než 17 stupňů v bytě je zločin proti hodnotám Evropské unie. To je idiot. Mě by zajímalo, kolik ten blb má v kanceláři a tam, kde třeba něco dělá. No, ta blbost něco dělá, on nedělá nic, ale tam, kde se snaží něco zničit. Tak to by mě zajímalo, kolik on má a jeho rodinka, kolik mají v těch svých domečcích, v těch svých vilách a v těch svých luxusních bytech. Jestli mají 17 stupňů, respektive méně, méně. To vám opravdu hlava nebere, co tohleto je za sebranku a za svoloč. Co tohleto je za kreatury a zrůdy. To prostě. Opravdu civilizace na svém vrcholu splodila prostředí pro tuto svoloč, no to je ale, jak vidno, moje teorie o tom, že civilizace degeneruje, je pravdivá. Plně se potvrzuje a nehodlám z ní ustoupit ani pít. Ale pojďme, mám tady jeden takový zajímavý postřeh. Blanka mi poslala jeden ze života. Zima jak má být, domeček u lesa, dřevo naštípané, z komína se kouří. Prostě idylka. Uvnitř domku v teplíčku, tady moje poznámka, ignorujíc evropské hodnoty, sedí babička a plete šálu. V tu chvíli jede okolo cikán. Moje poznámka, pravděpodobně úředník Evropské unie. Na voze a zabouchá na dveře. Babi, potřebujete dřevo? Kde je pák, synku? Nepotřebuju. Ráno vyjde babka ven a dřevo je věteli. No. Taková ze života, no. Nepotřebovala, tak nemá. Taky prostě tak nějak. Evropsky hodnotově usměrnil. Pojďme si pustit jednu takovou záležitost. Trošku přehodíme vyhybku na chvíli. Další perla, kterou si můžeme teď pustit, je opravdu zase z českých luhů a hájů. Tak prosím vás, kdo jste slabej, buď si stište, nebo si dejte něco na posilněnou, protože tahleta perla, ta opravdu stojí za to, jo. To si jen tak nezadá prostě. No, což jsem tady vyplo. Tak.
A očkování proti COVID-19 ukázalo, jak rychle je věda schopná reagovat na náhlé výzvy, ale současně taky ukázalo, jakou sílu mají dezinformace. Do jaké míry podlamují důvěru lidí v očkování obecně.
Ten problém je, že dezinformační kampaně spojené s očkováním, které se v průběhu covidu objevily, jsou vlastně útokem na demokracii, jsou útokem na vědu, jsou útokem na všechno, co reprezentuje západní civilizace. A možná to zní trošku nadneseně, ale to je realita. A o tom tato konference je.
Co je hlavní problém? Nabourání důvěry v účinnost vakcíny, nabourání důvěry v bezpečnost vakcíny, nebo jakékoliv dezinformace, které se týkají očkování?
Všechny ty tři věci spolu souvisí a žádná z nich nejde oddělit. Obecně je to jakési nabourání v důvěru odborných vědeckých autorit, obecně v důvěry v autority, obecně v důvěry v tom, že funguje demokratický systém nejlépe ze všech možných systémů. Faktem prostě je, že očkování je opravdu jeden z největších výdobytků medicíny, tak jak sulfamidy vyhráli válku, tak očkování opravdu zachránilo stovky milionů lidských životů. A cílem této konference je, aby se Evropská unie postavila čelem k tomuto problému a opravdu začala jasně, srozumitelně vysvětlovat, jaký je obrovský význam význam očkování a podpořila vývoj nových vakcín. Nás čeká pravděpodobně narůstající počet pacientů, kteří budou mít covid, a určitě narůstající počet těch, co budou mít chřipku. Jediný způsob, jak zabránit bezpečně a efektivně fatálnímu, smrtelnému průběhu těch nemocí anebo vážnému průběhu, je opravdu očkování. Problém je, že ta nedůvěra v očkování byla opravdu velmi nabourána různými dezinformátory, a získat tu důvěru zpátky, získat důvěru v to, že západní, že vědecká medicína, že věda je opravdu to, co má smysl a má pravdu, bude trvat.
Já myslím, že Goebbels by z těch kluků měl opravdu radost, jo, protože zase se mi loudí na jazyk to z těch černých baronů, jo, že prostě oni opravdu si myslí, že stokrát opakovaná lež. No ne, v těch baronech bylo tak, to si teda pěkně nakálil do krku. Ale oni si fakt myslí, že když to budou stokrát opakovat, že to je výdobytek té demokratické moderní společnosti současnosti, že tomu prostě všichni uvěříme. Kladl jsem si otázku, když jsem tohleto slyšel, ten stream, kladl jsem si otázku, jak je možné, a teď prostě to musíme zase okleštit od emocí a musíme se oprostit od nějakých našich osobních názorů. Pojďme na tvrdá čísla. Jo? Tvrdá čísla hovoří jednoznačně. Svobodný vysílač si tady platí nějaká menšinová část populace, protože se chce dozvědět nějaké informace, takzvaně údajně dezinformace. Česká televize vládne rozpočtem 7 miliard. Český rozhlas nevím, ale taky to budou dardy, protože se platí povinně, se platí poplatky z televize i z rozhlasu. Za to neočekávejme vůbec nic, už radši, čili berme to jako daň. Daň na šíření podloudné propagandy. To je zase můj názor, ale nebudu nikomu tlačit. Takže stojí tady hrstka dezinformacím nakloněných, kteří ze svých skromných zdrojů platí provoz nějakého opravdu amatérského rádia internetového. A proti tomu tady máme gigant, který má obrovský rozpočet, má obrovské možnosti. Tento gigant společně s médií, která vlastní ti, kteří propagují všechny tyhle ty věci, o kterých tady soudruh Válek hovořil, tak toto všechno je obrovský, ale obrovský moloch. Podepřeny obrovskýma rozpočtama. Otázka zní, jak může pár dezinformačních médií zhatit plány tohoto velkého molocha? Jak může někdo s jedním haléřem hatit plány někoho, kdo má milion? To by mě fakt zajímalo. Buď jsme tak šikovní, kurňa, nebo oni tak blbí. A tam je spousta kvalitních lidí, nejenom Cemprové, tam je spousta redaktorů a spousta marketérů a teda a teda a teda a teda a to prostě na tom pracuje obrovská sorta lidí, vzdělaných, převzdělaných, motivovaných, prestitutů, prestitutek, feťáků, feťaček. Já když jsem včera slyšel Soukupa, jak tam v nějakém rozhovoru, já už ani nevím, od těch pořadů má tolik, že já už se v tom ani nevyznám, ale tak, jak vždycky občas přepínám ze zvědavosti, tak jsem takhle projížděl a on tam, jeho jsem přepnul asi po 15 vteřinách, ale za těch 15 vteřin on řekl, já stojím na straně Ukrajiny, já stojím na straně Zelenského. Já taky na něho koukám, říkám, ty vole, jako to, ty už jsi úplně mimo, jako. Takže toto jsou všechno jejich nástroje. Mají televize. Nejenom tu jednu velkou s rozpočtem 7 miliard, ale mají spoustu těch dalších, který jim s tím pomáhají. A my tady nějaký prostě plivátko, my jsme jim zhatili jejich velké plány o očkování. Není to náhodou tak, že si to zkazili sami? Není to náhodou o tom, že těm lidem až tolik moc lhali a až tolik moc to přepálili a tolik moc lidí si sáhlo na to, že opravdu je to jinak. A tolik, a oni už teďko ani neříkají, jakoby, že to nebudete mít. Oni říkají, že vás to zachrání před smrtelným průběhem. Jako. Před smrtelným průběhem. Ale daří se to velmi často. Můj tatík je o tom taky přesvědčený. Mají 3 bodance se svojí přítelkyní. Tak je mu 86 let, tak má právo na svůj vlastní názor, je to můj tatík. Takže má jiný názor než já teda. No a tak s jiným názorem ho zejména seznámila naše nejmladší sestra, která mu to dohodila na Homolce a v Praze. Přednostně. To jsem nemohl odmítnout, mi povídá. No a teď měli covida, že jo? A já takhle koukám, že všichni okolo nás, kdo jsou obodaný, měli covida. Tak mu to říkám, že všichni okolo nás měli covida. A říkám, když jsi očkovaný, tak jak to, že máš covida? No a se z toho byli za 3 dny venku. Kdyby jsme nebyli očkovaný, tak však by byl ten průběh? No by hlavně žádný nebyl, že jo, třeba. No ale ti lidé tomu věří, ti lidé věří tomu, že když jsou obodaný, tak jim to asi pomůže. Ale spousta lidí už nevěří, protože spousta lidí se stihne už pomalu, ale jistě se začínají prohrabávat, protože získali pochybnosti, získali zkušenost. A ta zkušenost je také dezinformace soudruhu válku. Ty statistiky mrtvých, statistiky zdravotně poškozených, to jsou také dezinformace soudruhu válku. Ta vaše pančovaná čísla, to jsou dezinformace. Ty vaše pančované lékařské postupy, to je zločin, to nejsou dezinformace, to je zločin. Ty šmejde, který si říkal, že budeš přivázaný na hatej někde u toho kandelábru tam, u té sněmovny, pokud se by měl stát očkování povinným, tak ty šmejde, tady budeš vykládat něco takového, že my, dezinformátoři, vám to kazíme? Pro Bůh. No, vyset možná bude, nebo bude u toho kandelábru, ale trošku v jiné pozici. Nikoho nenabádám, já jenom konstatuju, protože různě po světě začínají probíhat vojenské tribunály. Prý, uvidíme. Mluvil jsem tady o tom, že generální ředitel Moderny měl být oběšen v pátek po vynesení 15. listopadu rozsudku smrti za zabití a zdravotní poškození vojenského materiálu, vojáků. Takže armáda se toho začíná ujímat pravděpodobně. V armádě jsou lidé, kterým vadí, že někdo nařídí očkovat něčím, co ty lidi zabíjí. A to už vůbec se nebavíme o tom, že v Austrálii klesla porodnost o 71%, že v Německu za srovnatelné období stoupla úmrtnost o 25%. Ale to soudruhu válku přeci nemůže nikoho zastrašit. Všichni se chtějí obodat. A my jim v tom bráníme. Lidé začínají čím dál tím víc vyhodnocovat, že třeba ty 2 bodance, ke kterým se nechali zlákat, že třeba nebylo dobře. Že to byl podvod na nich. A na další už nepůjdou. A ty vaše smlouvy, ve kterých jste doživotně vystavili nějakou imunitu nějakým papalášům z těch z těch firem, který to, ten sci-rite tady teď dávají úplně do všeho, ty vaše smlouvy brzy budou zveřejněny a potom se budete zodpovídat z toho, jak jste mohli dopustit takovýhle smlouvy podepsat. A budete cvakat a budete platit. Já si myslím, že takové doživotní nucené práce s respirátorem na držce, pardon, jsem tak vulgární, na ústech, že budou dobrým trestem. No nic, neviďme je jako nepřátelé, viďme je jako šílence, kteří bohužel, tato sebranka zločinných šílenců se dostala k moci díky tomu, že byla provedena totální masírka veřejnosti, kde Goebbelsovská metoda, stokrát opakovaná lež se stává pravdou, prostě zapůsobila absolutně naplno. Já jsem říkal, zase někde viděl, někde zase prostě, jakože z těchto tří se bude vybírat prezident, jo. Tady je x kandidátů a někdo tady začne kvakošit, že z těchto tří se tady bude vybírat prezident. Stejně jako to dělali s těma premiérama. Před volbama vlastně lidem vtiskli do hlavy, že můžou být jenom tři lidé jako premiéři. Nikdo ostatní ne. A lidé podle toho volili. Takže teď zase jsou tady jakoby tři kandidáti. No, dostalo se mi někde informace, že snad Rychetský, ten zrádce, víte co, to je prostě vlastní zrádce, protože to je prostě člověk, který absolutně v justici už nemá co dělat, protože je zaujatý, minimálně vydíraný, pokud není skorumpovaný, tak je minimálně vydíraný. Tak tenhle ten člověk, který se tam drží zuby nechty a je ochoten udělat za ten post cokoliv, tak údajně se zvažuje, že by došlo k návrhu a posléze teda asi ke schválení zákona o tom, že by mohla na prezidenta kandidovat jakási koalice. To znamená, jako, že by se pět šmejdů usneslo, že společně budou kandidovat. Jejich hlasy by se sečetly proti těm ostatním a oni potom ze svého středu by vybrali jednoho, by si odhlasovali jednoho, který by se stal prezidentem. To je totální šmečko na lidi. Takže to je přesně to, jak oni ta pravidla prostě jsou zvyklí místo zákonu používat pravidla a pak z těch pravidel dělat zákony. Jo. Takže takhle nějak si představujou tu demokracii. Jo? Jak tady mluvil Válek o té západní demokracii, o té vymoženosti toho západu. Bože můj, o čem to mluvíš, ty člověče? O čem to mluvíš? To může říct jenom ten, kdo vůbec nezná dějiny, kdo nezná, co to je ta křesťanská společnost. Kapitalismus. Ty. No, hrůza děs, máme 29. Budeme si muset zahrát. Pojďme, dáme si takovou rozšafnou od Elánu.
Cigára, žariaca temná, voňavá priateľka, silná a jemná, kráľovná večera, určená pre mňa, šulaná na čiernych a dlhých stehnách. Všetky sú rovnaké, každá je iná, kohyba partáka z odvalná stýna. Spoločne stúpame po schodoch z dymu, do pekla, do raja, tam nie nás príjmu. Keď to hára skvelá cigára, platím. Je to malý pohreb. Člověku je smutno za tým, keď mu bolo dobré. Všetky sú rovnaké, každá je iná, ako hýba parta, gazovávna slina. Spoločne stúpame po schodok zimu, do pekla, do raja, tam je nás príjmu. Je nenormálna pohoda, cigary idú do neba, raz prídeme tam za nimi, na šťastie ešte netreba. Je nenormálna pohoda, cigary idú do neba, je nenormálna pohoda, cigary idú do neba. Cigára žariaca tema, voňavá priateľka silná a jemná. Kráľovná večera určená pre mňa, čulaná na černých a dlhých stehnách. Všetky sú rovnaké, každá je iná, kohyba, partáka, zobána slina. Spoločne stúpame po schodov z dymu, do pekla, do raja, dáme nás príjmu. Vždy, keď to hára skvelá cigara, platím. Je to malý pohreb, človeku je smutno za tým, keď mu bolo dobré. Je nenormálna pohoda, cigary idú do neba, raz prídeme tam za nimi, našťastie ešte netreba. Je nenormálna pohoda, cigary idú do neba, je nenormálna pohoda, cigary idú do neba.
Klubu v divadle ve dvou, ve třech, tam byli ve třech muzikantech, bylo to moc pěkné. Mluvil jsem tady o tom, že evropským zemím dochází dech, že pokud by mělo na to být vtaženo do toho konfliktu, tak nevím, když je vlastně už odzbrojené, protože co mohli, to poslali, tak asi toho moc už výzbroj nemají. A Evropa by do toho šla, kdyby to financovala Amerika. Amerika do toho nepůjde, protože to financovat ani nechce. Ani nemůže, protože zatímco my v tom všichni natvrdo vězíme v darech, v poskytnutých penězích, v nákupu zbraní pro ně a tak dál, tak a my si to zalízovali s tím, že Evropská unie ručí za splátky Ukrajiny. Když Ukrajina žádná nebude, tak to zaplatí Evropská unie, tu trachtaci, tu srandu. No a ta provokace s tou raketou, která doletěla na polské území, údajně minula ruskou raketu. Ovšem trajektorie byla namalovaná trochu obráceně. Zkrátka dobře. Raketa, kterou vystřelili Ukrajinci, byla raketa, která by moc dál nedoletěla. To vlastně zastaralý technický typ. Nicméně vraždila. Já jsem tady o tom mluvil v pátek, že NATO, takhle, kdyby všechno bylo tak, že Ukrajina se brání ruské agresi, tak by musela Ukrajina rychle hasit požár ve vztahu k NATO, protože členskou zemi Severoatlantické aliance Ukrajina napadla byť svojí zbloudilou, ale raketou, která zabíjela občany Evropské unie na území Polska. To je závažný akt, který by minimálně diplomaticky byl velmi složitý ho vyřešit. Pochopitelně, protože jinak to znamená vyhlášení války NATO versus Ukrajina. Takhle na to nikdo nechce moc koukat, ale takhle to je prostě. Není to, tak jak jsem řekl, jenom proto, že vlastně NATO operuje na Ukrajině a NATO vlastně napadlo jednu z členských zemí. Tak by se to dalo spíš, anebo USA napadly jednu z členských zemí Severoatlantické aliance. Ale k čemu to má sloužit? Má to sloužit k tomu, že tedy Rusové můžou za to, že v Polsku umírali lidé a NATO by mělo být tedy v pohotovosti, v akci a mělo by přispěchat na pomoc. Já teda nevím komu, když Ukrajina není členskou zemí. No ale tak my to tak chtějí, jakoby chtějí to tak dostat. Ale to není už, toto není opus operandi, modus operandi, toto není jakoby Evropské unie, toto je jaksi modus operandi Ukrajiny, svetovaného Zelenského. Zelenskému dochází, že evropské země už nemají ani co, takže poslední by bylo válku jako takovou rozpoutat, protože evropské země už fakt dodejchávají a už se nechávají slyšet. A tak potřeboval akci, potřeboval aktivitu k tomu, aby se vybudila příležitost k rozpoutání velké války. Protože pokud nerozpoutá tu velkou válku a vidí, jak od něho začínají dávat postupně ruce pryč, tak cítí, že v tom zůstane sám. No a to je potom konec. Můžeme si to nějakým způsobem přiblížit tady v článku na Badatel. Už dost. Evropské krajiny volají po ukončení financování Ukrajiny. Je to ze 16. listopadu, takže je to de facto týden stará věc. Ramon Tomej, Natural News. Několik evropských krajín vyzývá na ukončení posílení penězí na Ukrajinu a financování prebiehajúceho vojnového úsilí Kyjeva proti Rusku. V tomto smere vedie Maďarsko, které zablokovalo finanční pomoc vo výške 18 miliard eur, které Evropská komisia plánovala poslat Ukrajině. To roztrhalo plány Bruselu na Franfors, keďže podle rozpočtových pravidel peniaze nemůžou odjíst do Kyjeva bez úplného souhlasu všetkých 27 členských krajín Evropské unie. Určitě nepodporíme žádnou společnou požičku EU v této oblasti, povedal pre domáce noviny maďarský minister zahraničních věcí a obchodu Peter Szijjártó. Na podporu zdravotnictva, školstva a kulturních institucí na Ukrajině už podle ministra minula maďarská vláda stovky milionů eur. Szijjártó ďalej dodal, že Budapešť už skôr podporila spoločnú pôžičku EU počas pandémie, no viac už spoločné pôžičky brať nechce. V reakcii na to sa lídri rôznych krajín EU pripojili k Bruselu a odsúdili Budapešť. Mainstreamové médiá tiež ukázali prstom na maďarského premiéra Viktora Orbána, ktorého obvinili, že v minulosti opakovane zanedbával pravidlá EU a pokúšal sa hájiť ruského prezidenta Vladimíra Putina. Maďarsko však nie je jedinou krajinou, ktorá je proti ďalšiemu financovaniu Ukrajiny. Odhaduje sa, že v hlavnom meste Ríme protestovalo približne 100 tisíc Talianov, ktorí vyzvali vládu talianskej premiérky Giorgie Meloni, aby prestala posílat zbraně na Ukrajinu. Demonstraci údajně zorganizovali početné katolické združenia, odbory a mírové skupiny. V Grécku vstoupili pracovníci hlavného města Aten do celodenného štrajku, aby odsudili prudko rastoucí inflaci a prudko stupující ceny energií v důsledku sankcí uvalených Západem na Moskvu. Robotníků v Aténách podporovali odbory jako Všeobecná konfederácia gréckých robotníků a organizácia ADEDY, která zastupuje štátních zaměstnanců. Mezitím v Prahe vyšlo do ulic přibližně 70 tisíc lidí, aby odsoudili českou vládu za její úlohu v energetické krize. Účastníci vyzvali vládu, aby na vyřešení prebiehajúcej energetickej krízy zachovala priame zmluvy s Ruskom o dodávkách plynu. Dokonca aj USA sú už unavené z posielania peňazí do Kyjeva. Profesor Joe Syracusa, odborník na americkú politiku z Curtinovej univerzity v západnej Austrálii, povedal, že Maďari a Taliani mají plné právo vyjadřit svůj nesouhlas s pokračujícím financováním Ukrajiny. Bude toho víc, poznamenal. Myslím si, že každý národ v Evropě urobí to, co myslí, že musí urobit, aby prežil zimu a mohl žít ďalej. Podle Syracusa jsou však republikánský zákonodarcovia v USA, ktorí sa chystajú prevziať kontrolu nad snemovňou reprezentantov v januári 2023, tiež unavení z pridelovania obrovského množstva peňazí pre Kyjev. Zatiaľ tieňový predseda snemovne reprezentantov Kevin McCarthy za republikánov povedal, že jeho strana nedá Kyjevu bianko šek. Expert poznamenal, že McCarthy, ktorý sa uchádza o miesto predsedu snemovne reprezentantov, bude mať veľmi, veľmi dôležitú úlohu. Keď republikáni vyhrajú a získajú väčšinu snemovne reprezentantov, budú mať pod kontrolou peňaženku a môžu rozhodnúť, že snemovňa, kde sa schvalujú všetky peňažné toky, nedá Ukrajine už ani cent, povedal. Ak zatiaľ neovládáte snemovnu, potom jediné, čo potrebujete, je získať 218 hlasov. Nepotrebujete červenú vlnu. Nepotrebujete 30 alebo 40 členov väčšinu. Stačí, aby ste získali 218 kresiel a prevahu jedného hlasu. Vítězstvo v sněmovně je důležitější jako vítězstvo v senátě. Závěr Syrakusa poukázal na to, že republikánská strana váhala před doplňovacími volbami, no pokračoval a uvědol, že Washington může dát Kyjevu len tolko, kým se jej arzenál vyprázdní. Expert se nakonec odvolal na poznámky republikánské poslankyně Marjorie Taylor Greene, která povedala, že pokud ide o ňu a množstvo republikánov, Ukrajina nie je spojencom a Rusko nie je nepriateľom. Ak sa chcete rozvedieť, tak dál. Takže, co z toho plyne? Plyne z toho to, že pomalu, ale jistě, ať z důvodu, že vysychá, nebo z důvodu, že si to nepřejí obyvatelé těch zemí, tak zkrátka a dobře se ta bezedná studna, do které se sypalo horem pádem, prostě začíná nějakým způsobem uzavírat a ty chlebodárci začínají zvažovat. A bylo to v případě i toho Hitlera. Prostě Hitler nesplnil, co měl. Nakonec začal dostávat na frak, tak se od něho odklonili. To samé bude se Zelenským. Ještě bude pár pokusů to tam nějakým způsobem opravdu jako na té Ukrajině rozpoutat na tvrdocha. Ale já si myslím, že ta karta, kterou jsme tady otevřeli, to jsou sankce, odvetné sankce proti kolektivnímu západu. Západ si totiž myslí, ten kolektivní západ si totiž myslí, že Rusko nechce přijít o trhy. Že jako kdyby Rusko si chce zachovat pro svoje firmy, a jako z části asi mají pravdu, jo, protože víme, že mnoho oligarchů vlastní firmy, které obchodují s těmi nepřátelskými zeměmi, tedy s kolektivním západem, jsou to ruské firmy a pochopitelně mají prolobováno do politických kruhů. Takže Vladimír Putin nemá jakoby jednolitou podporu, musí vyjednávat a tak dále, a tak dále. Ale ve chvíli, kdy Západ začal rabovat majetky oligarchů, tak si naběh, protože ve chvíli, kdy v OSN prohlasovali, že budou konfiskovat ruský majetek po světě, jakoby na uhrazení nákladů s Ukrajinou a tak dál. V tu chvíli se to začalo těch oligarchů dotýkat, protože jsou to oni, kteří tam zejména mají ty majetky. V tu chvíli oni začali jít proti těm posledním, kteří brzdili Vladimíra Putina. To je velmi klíčové. Takže já se domnívám, že toto velmi změní náladu v politických kruzích na řešení ukrajinské otázky. Bude to asi vypadat tak, že čím dřív to, Vladimíre, dokončíš, tím lépe. Tím nás to bude stát méně peněz a majetku, o které přicházíme, protože oni nám je teďko začnou brát. Vidíte, všechno má svůj rub i líc. Každé rozhodnutí Západu pochopitelně evokuje nějakou reakci. A ta reakce je akcí, která je zase startérem pro jiné aktivity a akce. Takže když to takhle přehledneme, tak vlastně zjistíme, že to nejhorší, co mohl Západ udělat, začít rabovat ruská aktiva. Protože ta ruská aktiva nejsou aktiva, jak bych to řekl, to nejsou aktiva Ruské federace. Jo, někde, jo, pochopitelně. Třeba ambasáda v Praze je ruské území a je to ruský majetek, protože jsme mu ho podstoupili stejně jako jiným ambasádám. Takže vila, pozemek a tak dále, a tak dále. Nevím, jestli to bude také stavat na ambasády. Myslím si, že ne, ale z toho vyplývá, že většina toho majetku bude těch oligarchů, kteří byli nakloněni Západu. Obchodovali s tím Západem a právě proto pravděpodobně dojde k prohlasování v Dumě těch odvetných sankcí. A potom už je se Západem konec. Bohužel tedy se to týká i nás. No, my Češi se vždycky protlučem. Slováci se vždycky protloukli. Ale znova říkám, vůbec k tomu nemusí dojít. Může to být pouze vyjednávací pozice, do které se potřebuje Vladimír Putin dostat. Může to být vyjednávací pozice, že sice bylo odhlasováno, ale na majetky se zatím nesáhne. To by pochopitelně zase vedlo k prodloužení speciální vojenské operace. No a nebo začnou ty majetky rabovat, no a v tom případku bude doporučeno rychlá varianta. Myslím si, že i k rychlé variantě je logisticky na příkladu Chersonu je to logisticky připraveno tak, že tam mohou použít vyspělou zbraň, která to tam vyčistí de facto od zrádců a ukrajinských kolaborantů. Je to území Ruské federace. Ruská federace tam může udělat cvičení. Prostě v určitou chvíli se nacházeli na špatném místě. No, když umírají lidé, je to špatné. Ale když umírají kolaboranti a zrádci, tak to špatné se tak hrozně špatným nejeví. Teď mě možná za to někdo odsoudí, ale šmejd zůstává šmejdem. Ale to nechť rozhodne někdo jiný. K tomu pochopitelně rozhodování já kompetence nemám. Já si jenom kouknu tady ještě do Skypeu, jestli mi tady nepřišlo. Sonja už je připravená, vidím tě. To je spíš na soukromou korespondenci, než do éteru. Mengele aspoň. No hele, naši německý posluchači, probereme to v pondělí spíš. To se spíš k tomu hodí. No, je to o Mengele, takže asi tak. Přátelé, pomalu se nám nachyluje čas. Co jsme si dneska stihli říci? Já myslím, že když si pospojujete informace, o kterých jsme dneska mluvili, tak se zase dostanete o kousek dál v tom pochopení odchodu ruských vojsk z Chersonu. Bylo evakuováno obyvatelstvo, které se cítí Rusy, až možná na pár zarputilých, ale většina obyvatelstva byla evakuována. Jsou v bezpečí v Ruské federaci, tam se integrují. Ne jako tady u nás, ale tam se integrují. A další osud Chersonu bude rozhodnut podle spíš chování kolektivního Západu na špici s Amerikou, protože Vladimír Putin má velmi silnou vyjednávací pozici. Proto s ním a proto nechce vůbec vyjednávat Zelenský o žádném míru. Nechce o ničem vyjednávat. Porošenko se přiznal, že nikdy nechtěli dodržovat Minské dohody. Nikdy. Rozumíte, za to by měl být ten člověk odsouzený k provazu. Protože tolik úsilí se tomu věnovalo a nemusí říkat, že to nechtěli, že by to nedodržovali. Ale je vidět, že celý ten režim to nechtěl dodržovat. Ne, že nějaká hrstka zbouřených psychopatů upálila zaživa lidi, ještě než je upálila, tak je zmasakrovala v tom domě odboru. To nebyla hrstka. To byla řízená operace státem, protože stát se rozhodl už od začátku Minské dohody nedodržovat. Tak co si od toho, kdo slibuje. Budeme se loučit, děkuji vám za pozornost, kterou jste věnovali. Bohužel žádná interakce nebyla, žádný telefon nebyl, nevadí. Budu se domnívat, že jste nechtěli přerušit tok myšlenek. No, ale ve skutečnosti jsem rád, že jsme stihli ta témata doprobrat, protože se nám to celé vykreslilo ve své nahotě a trošku jsme si zaspekulovali o možných několika vývojových tenzích a vývojových cestách, jak se vše bude vyvíjet, ale uvidíme, jako jak se budou skládat k sobě jednotlivé akce. Je to otázka akce-reakce. Těžko odhadnout, k čemu přistoupí naprosto šílený, zdegenerovaný Západ. Takže loučíme se písničkou, Soňa už se na vás těší. Od mikrofonu se do pátku, tady z Midgardu, loučí Petr Václav a přeji vám příjemný poslech všech pořadů, které ještě budou následovat. Takže mějte se krásně. To je ode mě dneska už ale úplně, úplně všechno.
Sám stávám na chodníku podobný patníku. Mám komplex domovníků, kteří střeží dům.
Takový nejsi, ale hezky to zní. Tak na zdraví dej si, ty takový nejsi. Chci tvé přátelství. Mám kus tvé adresy a zbytek postrádám. Když vím, že někde si své kroky ovládám. Taková nejsi, ale hezky to zní. Tak na zdraví dej si, ty taková nejsi. Chci tvé přátelství. Každý asi má svůj vlastní styl, i když se dávno nenosí. Každý něco znal a každý jednou byl tam za vodou v rákosí. Mám drobné úlomky ze tvého soukromí. Mám paměť na zlomky a nic mě nezlomí. Takový nejsi, ale hezky to zní. Tak na zdraví